Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 10 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Družit ćemo se u noći na 33 obrtaja. Preporučujem vam da ostanete sa nama u narednim satima, jer sa nama je zanimljiv gost i dobra muzika. A je ekipa mala, ali raspoložena. Aleksandar Kostić, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost bi, ako jednoga dana krene možda put pustog ostrva, ponose sobom baš ovu pesmu koja se zove Dinamit. A zašto? O tome za koji minut.
Thank you.
Evo, čuli smo jedan divan snimak i to uživo. A sa nama ove noći Miodrag Bata Kostić, muzičar, gitarista, kompozitor, producent. Dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro večer i tebi i svim slušalcima.
Kako si?
Solidno.
Već su ovo kasni sati ili za tebe ili ne?
Pa mogu da izdržim sve, nije mi problem
nikakav. Kažu da muzičari kasno ležu, posebno kompozitori, da imaju inspiraciju u kasne sate. To
pa ne mogu baš to da se pohvalim s tim, ne zato što ne bih hteo, nego jednostavno ne mogu zbog komšiluka i... Doduše i kad komponujem, i da li je to po danu ili noću, uvijek to radim vrlo tiho, znaš, na slušalicama, tako da ne pravim nikakvu buku. I...
Ne mogu da čuju ništa komši, a možda žele.
Imao sam problem pre par godina, došao mi jedan komšija od ozvoj i kaže, slušaj, kaže, ja ne mogu da živim u tebe, kaže. A tu sam se bio napanjio, baš onako žešće malo. A to sam baš Bočeku jednom prilikom pričao tu priču. I kaže, Joze, slušaj, da si harmonikaš, još bi došao kod tebe, rekao bi, jao komšija, kako to lepo ti radiš. Došao bi još na kafu, kaže, kod tebe. Vjerojatno se zgražavao od ove muzike.
Sad, za početak smo slušali Dinamit, kompoziciju koja je izvedena uživo, jedan lep instrumental za pusto ostrvo.
To je kultna kompozicija od Joze Bočeka i to je ekipa pod nazivom Rock Misija sa Jozom Bočekom, sa Krletom, Ranđom iz Never Beba i moja malenkost. To smo svirali uživo, ne samo tu numeru, nego ima čitav zapis tog koncerta iz Doma kulture Vuk Karadžić na Zvezdari. Ali na ovom albumu koji smo snimili, ostali su snimci studijski. Ovo smo jedino izabrali baš zbog te njegove kultne kompozicije.
Kako ste funkcionisali? Svi sjajni gitaristi na jednom mjestu.
Pa dosta dobro. Dosta dobro. Obično ljudi misle da je to neka gužva, neka tu i ko zna nesporazum, ali ne. Bila je dobra atmosfera i kad smo pravili taj album. Dolazili smo ranije, pijemo kafu, pijemo. Bilo je dana da ne sviramo uopšte. Samo se nađemo i pričamo i tako prođe nam lep dan, ali normalno sutra dan odmah nastavimo sa radom. Tako da. Lepo smo sarađivali. Međutim, i imali smo neki desetak nastupa u jednom dužem periodu. Tako da ne mogu reći da je to bila neka bog zna kakva aktivnost, jer u krajnjoj liniji to nije bend. To je jedna ideja koja je zaživjela u jednom trenutku, napravili smo taj album i imali, kažem, neki desetak nastupa koji su bili stvarno vrlo zapaženi. Međutim, to interesantno nije zaživjelo, po mom mišljenju, jer nismo imali neku logistiku, nije se znalo mnogo za to i nismo imali nekog menadžera koji bi nas gurao i tako dalje. Ali po onim nastupima koje smo imali, ovdje u Beogradu smo svirali, recimo, u tom domu Vuka Karadžića, onda smo svirali tamo u ovome Studentskom gradu i napolju na onom amfiteatru i unutra. Tu smo imali dva nastupa. Onda smo svirali jednom u Novom Sadu, jednom u Kraljevu, onda u Kragujevcu, u Zaječaru i ne mogu da se setim još, neki deseta, kažem, ali pamtim dobro, gdje smo god došli, to nismo mogli da odemo sa bine, pola sata smo svirali svugde na bisi i tako dalje. Onda je Krle sa svojim šarmom nastupao i nemojte ljudi, ako Boga znate, ovdje ima i stariji ljudi, nemojte više. Tako da su bili to stvarno dobri nastupi.
Da, možda se jednom okupite ponovo, ko zna.
Pa nije isključeno.
Evo, pred nama potpuno nov vaš projekat Bata Kostić Company. Pre dva dana je bila i promocija albuma Starog Vožđe. Kako ste zadovoljni promociji? Pojavilo se mnogo vaših prijatelja.
Jeste, baš mi drago. Bilo je tu normalno ljudi iz sveta normalno profesionalizma, fotografa, novinara i tako dalje, jer je to isto vrlo značajno da to zabeleže, da to plasira i tako dalje. Ali mi isto vrlo drago bilo, to je baš došao i Krle, došao i Ranđa, došao je Milan i sa bratom iz Nevernih Beba, pa onda došao je Srđan Marjanović. On, Bog zna kako pamti, on u njegovu kultnu pesmu Idi. tu sam ja neko solo svirao. I on je zahvalan ceo život to što sam ja posvirao. A to je bilo potpuno slučajno. To je bio naš termin i u grupe, dok sam još svirao sa njima i tako da. I onda je on tu upao u taj naš termin, imali smo neko slobodno vreme i mi smo to za par dana osvirali taj njegov album. Ali ta stvar je ispala veliki hit i on je, kažem, ceo život zahvalan za to. Dakle, bio i on, pa onda bio je Rara ovaj, i tako dalje, ne mogu da se sjetim svi.
Moderato, da.
Bili su mi dragi ljudi. Bila je dobra atmosfera, jedan fini ugođaj. Puštala se muzika, jeli, sa ovog mog albuma. Ovaj, išao je onaj spot na ovom ekranu. Tako da, dobro je bilo.
Dobro, važno ste zadovoljni, jesam, najvažnije, jesam. Jer poslije dve godine i zaslužili ste promociju.
Pa je, to je urađeno zaista sa debelim zakašnjenjima, ali što kažu, bolje ikad nego nikad. Zaustavila nas je ova pandemija, pa onda raznorazne druge, u jednom trenutku sam se i ja razboleo, pa je sve to bilo zaustavljeno, ali evo, bolje
ikad. Nikad nije kasno, je li tako kažu? E sada, slušat ćemo za početak Argentinu. Ste bili nekad u Argentini?
Nisam bio nikad, ali ova...
Ali ima vremena, što da ne?
Pa ko zna, nikad se ne zna, možda i to.
Kako je nastala ova pesma?
Pa ja sam ranije sarađivao sa ovom gospođom koja živi u Budvi, zove se Lenka Tošić. I nje sam se setio kad sam krenuo, jer sam napravio pesme, nisam imao tekstove. I pitao sam i da li je raspoložena za novu saradnju i tako dalje. Prihvatila je obe ručke zaista. I ona je radila te tekstove. Normalno, bilo je dosta truda oko toga. Ukrajali smo to, pravili ritmički, pa se negde slagalo, negde nije slagalo. Tako da bi ona verovatno kompetentnije odgovorila od mene, zašto baš Argentina?
Ništa, evo, slušamo da. Argentinu. Bata Kostić ove noći sa nama na 33 obrteja.
Čekam te u Argentini, znam da ti nisam rekao, šapnut će ti tamo neko u snovima, u noćima, radosno.
Eto, tako zvuči Argentina sa albuma Starog vožđe, Bata Kostić sa nama. Koliko dugo je nastajao Bata ovaj album?
Pa, Boga mi, radio
11
sam...
11 pesama.
11 pesama, od toga 10 potpuno novih i jedna stara, koju sam uradio, ja mislim, tamo negdje 75. 6. godine.
Znači, ima i toga u fioci.
ima dosta i ti stari pesama, ali normalno, ovdje sam bacio težište na novim pesama. Ali na inicijativu par prijatelja, kojima se to svidjelo i zapamtili su tu pesmu, kaže, uvrsti je tamo, tako da sam i nju stavio to.
Mm-hmm.
Inače, ovaj...
Inače, izašao u izdanju Jugoton Croatia Rekordca.
Tako je.
I ko su članovi benda? Kako ste se skupili?
Pa evo, ajde da kažem nekako u najkraćim crtama kako je uopšte došlo. U jednom trenutku sam poželio zaista da ponovo nešto uradim, da napravim neke nove pesme, da se bavim ponovo malo aktivnije muzikom. I radio sam, Boga mi, na ovom albumu nekih skoro 2 godine. Godine, 2 pune. Jer u bazi kad čovjek napravi kompoziciju, napraviš taj A deo i B deo i ti vidiš u tom trenutku da imaš pesmu. Ali da napraviš kompletan aranžman, da postaviš bubanj, da osviraš bas, da napraviš ulaz, izlaz, što mi kažemo intro, koda, da napraviš kompletan aranžman, to potraje. Pogotovo to što slušaš posle par dana, pa onda vidiš da neke stvari ne sedaju, da to možda se promeni, da praviš negdje neku gužu bez ikakve potrebe i tako dalje. I onda se tu mnogo iscrpljuje čovjek. Ali sam primetio jednu stvar, kad čovjek ispravlja nešto i tako dalje, uvijek kreneš od nekih komplikovanih stvari, a pravo rješenje je uvijek u najjednostavnijim stvarima. Tako da me to uvijek iznenađuje na jedan prijatan način. Da dođe čovjek do definicije, kad čuje pesmu, da prvi ja kažem, e, to je to. Dakle, radio sam 1-2 godine na tom albumu. U stvari, albumu, nisam ja ni znao da će to u stvari biti album, da budem iskren. Nego jednostavno sam se osjetio potrebu da se bavim nečim. A čime bi se ja bavio nego muzikom, jel? I onda nisam u jednom trenutku znao šta ću sa tim pesmama. I onda sam zvao Cveleta Bajaginom basistu da čuje pesme i da mi pomogne, pošto sam ja tamo formirao neki pristojan jedan studio, aj tako da kažem, ne kažem baš skroman, ali pristojan studio kućni, da sam mogao na malo ozbiljniji način da se, dakle, bavim ovim. Onda sam zvao Cveleta da mi pomogne nešto oko te tehnike. Jer neke stvari nisam znao o čemu se radi. I Cvelet došao i tu se bavio sa mnom tim problemima i tako dalje. Normalno objasnio mi to, to sam sve pokapirao. Međutim, njemu se dopale su mu se te pesme. I onda, pošto je sticajem okolnosti, on već sa Bajagom, naravno, koji su ono ekstra zvezde, imali su kontakt sa Željkom Babogrecem,
da,
vlasnikom Jugotona, i on je rekao ovome Željku, Željko, jel ti znači nešto, kaže, ime Bata Kostić. Tako je počeo valjda priču. I Željko mu rekao, kako ne znam, pa bio je čovjek od mene sa Jug grupe, još dok sam svirao sa njima u njegovom nekom studiju u Vinkovcima, a da budem iskren, ja se ne sjećam toga uopšte. Žika mi poslije kaže, Jelić, pa kako se ne sjećaš, kaže, kad smo bili tamo žile, rekao, ne sjećam se ošte, pa rekao, pravo ti kaže.
Toliko toga je bilo.
Da, povodavno je to stvarno bilo. Tako da mu je rekao, Žeku, sluša, evo, za njega ono, carte blanche, imam povjerenje u njega, izdajem mu to, malte ne, da nije čuo pesme. Tako je došlo do albuma. Eto, to je priča kako sam ja, a kažem, krenuo sam da radim iz čiste neke moje unutrašnje potrebe, da napravim neke pesme, da trošim vreme na jedan fini način, da ne idem da igram šah tamo sa penzionerima u parku i tako dalje. Eto, tako da je praktično preko Miroslava Cvetkovića, Cveleta, došlo do realizacije ovog albuma, eto, ako mogu tako da kažem.
I sada sa albuma slušamo pesmu Igraš igrice. Ko to igra igrice?
Pa svi pomalo igramo igrice.
Svi.
Svi pomalo. Ne samo deca, nego koliko vidim i odrasli.
Pa da je poslušam.
Ajde.
Opet počinješ, vidim da radiš to, sve tvoje igre znam, igraš šibice, opet radiš to, spremaš se i počinješ, jer ja te dobro znam, znam kako radiš to. Nemoj opet, neću više da gledam to, dosta to, ne počini. Ne ide ovo, nemoj više, pusti to, samo izađi, odustani. Neću više biti tu, ne laži, glupo je. Ja sam bio tu sve ove godine, dok si igrala svoje igrice. Neću više biti tu, ne laži, glupo je. Ja sam bio tu sve ove godine, e sad više nisam tu.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
I ono što dugujemo našim slušalcima da kažemo, ko je još u bendu uz tebe.
Da, da. Pa pazi ovako, osim mene tu je Boža, Nenad Božić, mi ga svi zovemo Boža i tako ga svi zovu. Ja ga ponekad iz milosti zovem Božina. A on mene Batane. Boža je van serijski muzičar. Zaista mi je velika čast da sviram sa tim čovjekom. A sjetio sam se njega u posljednjem trenutku, jer smo jedne godine zajedno svirali na Adi Bojani. Sticajem neki okolnosti, on je u stvari došao sa svojim bendom tamo. A ja sam došao kući dok sam još roditelji bili živi, pošto sam ja ucinjani rođeni. Nisam ni imao nameru da sviram. A Furda, koji je tada pokojni, nažalost, i on bubnjar koji je svirao tamo, on me zvao telefonom i kaže: Bato, tu sam Nadi Bojani sa odličnim bendom, rekao mi sve komplimente. Ako si raspoložen, evo dođi da sviraš, ljudi te znaju, kaže, nema nikakvih problema. Ja mislim, došao sam da se odmorim kući, gde da sviram sad. Nije mi bilo do toga uopšte. A majka pokojna mi dobaci, vidi bat, vidi, sviraj, znaš, i tako dalje. Ja kažem Furdi, dobro Furda, ajde, doći ću da vidim, da čujem to. I ja dođem tamo i vidim, bend zvuči bre fenomenalno. Pazi, potpuno jedan neobičajni repertoar za pod nacima navode, da kažem, za tezgaroše bendovi. Jer oni otprilike svira isti repertoar. Tu je bio repertoar od Stinga, od Prinsa, od Paul McCartneya, a sve zvuči ono besprekorno. Ja rekao, Furdi, slušaj, rekao, ovo meni treba po godini, rekao, da povatam ovo, rekao, čovječe, gdje da sviram? Ma taj, kaže, bato, gdje, kaže, šunjaj se, kaže, šunjaj se, no, 5-6 dana dok ne povata, što? I onda tako upoznam se sa Božom i sa ovim svim momcima, vidim da su stvarno bili raspoloženi, i tako je bilo. Ja sam se, što kaže Furda, šunjao, ne Boga im 5 dana, nego i duže malo, dok sam stvarno se otvorio, dok sam video to i tako dalje. I mislim da sam i dao neku i svoju dimenziju tom njihovom bendu. E, dakle, kad sam radio ovaj svoj album, nisam znao, čak su mi pričali da ja pevam, ali ja nemam to iskustvo i glas mi je mekan i tako dalje, nemam to telo u glasu. Nemam prepoznatljiv glas, ja sam prepoznatljiv kao gitarista, svi me prepoznaju po svom vibratu, po nekom svom feelingu, senzibilitetu, ali kao pevač sam neprepoznatljiv. To bi bio promašaj, sigurno. I onda sam se slučajno setio Bože i objasnio mu sve šta se radi, Boža prihvatio. Prihvatio. Samo mi je rekao u jednom trenutku, Bato, ti znaš da sam ja bariton, da pevam u nekoj srednjoj lagi i tako dalje. Pa Božo, rekao, to mi treba. Šta, idu svi u neke visine idu, znaš, tako dalje. Tako da došlo je do te saradnje. Znači, Bože je tu, on svira bas fenomenalno i pevač je odličan. Čovjek fenomenalan. Ja uvijek kažem, kad se sklope ta tri elementa, po meni to je jedna ređa pojava, stvarno. Onda, tu je isto gitarista jedan iz Zrenjena, koga mi je on preporučio, mlađi jedan gitarista, u stvari gitarista srednje životne dobi, odličan momak, odličan gitarista, vrlo perspektivan, dobar za saradnju, vrlo vredan, tako je, vrlo sam zadovoljen sa njim, odličan momak. I tu je utrčao Jura, naš stari bubnjar, prepoznatljiv, on je, njega svi znaju kao bubnjara Dejan Cukić i njegov bend, on je sa njima 20 godina i više, šta je znam. On normalno svira i dalje sa njima, on nije problem, jer sad su takva vremena došla da ti možda sviraš u dva benda, tri benda, ne poklapaju se termini, nisu to, ja se sjećam onih godina 70-ih sa Ju grupom, dok sam svirao ono najbolje neko vreme, ako mogu kažem, kad smo bili najpopularniji, pa veruj mi da od mjesec dana smo svirali, 15 dana smo svirali, 20 dana smo svirali. To se nije izlazilo iz kombije, tako da. Međutim, sad se svira par puta mjesečno, ako nisi neka ekstremna zvezda i u nekim današnjim okvirima, onda normalno idu i turneji, tako da. Prema tome, za Juru nije nikakav problem da svira i sa Cukićem i sa mnom i tako dalje. Odličan bubnjar, dobar mi je prijatelj, odavno sam želio sa njim da sviram i on sa mnom i tako da je to jedna vrlo kompaktna ekipa i vrlo sam zadovoljan.
Ima li neko sa kim ste želeli da svirate, a nikad niste?
Pa, znaš kako, ti susreti su uvijek slučajni i nekim sticajima okolnosti. Recimo u Sarajevu sam upoznao potpuno slučajno Sinana Limanovića, klavijaturistu koji je, on je u stvari jedan fenomenalan muzičar, džez muzičar. On je džez muzičar i to prepoznatljiv. Sad je bio na nekoj turneji po Americi i svirao tamo sa najvećim alama američkim i tako dalje. I neka turneja bila sa njima, valja po Kini i tako dalje. Njega sam potpuno slučajno upoznao i sa njim ostvario neku saradnju. On je, tamo sam svirao u Rock Starsima, gdje nam se priključio i Peca Petej, koji isto svirao nekad i u Time-u posle, i ovim, kako se zvao na njegov bend iz Splita, Delfini. To je čuveni onaj kultni bend njihov i tako dalje. Stari je jedan bubnjar, muzičar, ali fantastičan bubnjar i dobar lik i tako dalje. Dakle, ti su susreti uvijek nekako slučajni. I ako urede plodom, ako se namirišemo, ako to zaživi muzički i tako dalje, onda se ta saradnja nastavlja, onda se to širi, pa preporučujemo jedan drugome te ovoga, te onoga i tako da su takvi to susreti. Inače, nikad ne gađam to s nekom namerom. Bar sam ja tako to doživljavao u svom životu.
I sada pesma Ne moram da te imam.
Pa ne moram da te imam, a bilo bi dobro. A bilo bi dobro, ali to se nikad ne zna, jel?
Da, i kako je nastala?
Da ima šta ne može. Bilo bi dobro na lutriji da dobijemo po jedno 5 miliona i da se razviđemo kod prijatelji.
Više nego dobro, dok mi maštamo da poslušamo pesmu.
Sve što volim ja, ti imaš sve što može da zatreba. Ti si moj san, sa kim si sada kada si sama, kome si rekla moje ime, koliko može da boli ta sreća, ponosiš li se time? Ne moram da te imam nikada, ne moram da te imam ponovo, ne moram da te imam nikada, ne moram da te imam ponovo. Da bi moja bila, baš to znam, svaki put kad te vidim sam to.
Bata Kostić sa nama u noći na 33 obrtaja i možemo malo da se vratimo i na početke karijere, na neke davne tamo dane kada si počeo da sviraš u grupi Terusi.
Terusi, da. To je moj stvari matični bend.
Da.
Stvarno, to je fenomenalno.
Skraćenica. To je skraćenica.
Znaš šta je, to verovatno mnogi ne znaju. Pazi, ja sam bio klinac tada, imao sam nekih 14 godina, a ovi su već bili stariji dosta od mene, ovi svi redom. A Terusi, pošto tada u to vreme u Tuzli su bili samo ono tehnološko-rudarski fakultet i čini mi se mašinski neki odsec i tako nešto. I ovi su već svi bili studenti neki, valjda, po tim fakultetima. I onda neko tamo rekao, tehnološko-rudarski studenti, Terusi. A oni su bili pokrovitelji, kupili nam ona bioskopska pojačala neka mala i neke gitare koje su bile specijal 64 iz Hrvatske, Mengeš, Melodija, tako nešto. Tako da je to taj naziv, Terusi. A to niko živ ne zna u stvari šta je Terusi. Misle da su to Rusi neki, šta ja znam.
Neka vrsta kornjača.
Da, tako, ali imao sam sreće tada, to je bila dobra ekipa, vrlo muzikalni ljudi, svi redom. Zoran Paki, njega moram prvog da pomenem, koji je bio basista i pevač benda i on je praktično i osnivač tog benda. Pa onda Mustafa Hadži Efendić, bubnjar, pa onda Tomislav Križan, ritam gitarista i Saša Mijoković, pevač. Nažalost, od ove ekipe koje sam pomenuo, samo Dodo, taj Tomislav Križan i ja smo živi, ovi ostali su otišli s ovog sveta. Ali imao sam tu, kažem, sreću da budem u rukama jednog van serijskog muzičara, kao što je taj Paki Zoran, koji je, jer ja sam dete bio, taj dete sa 14 godina. Šta ti možeš da znaš u tom trenutku? Znao sam par akorda i nešto sam petljao, kljucao nešto po gitari, ne znam, sam tako, ali on me polako usmeravao, to je bilo vreme Shadowsa i tako dalje. On me polako usmeravao, on mi čak i sola skidao. Pa je onda mi harmonije govorio, ne taj akord, nego ovaj akord, pa onda sam prvi put preko njega saznao šta je u tonalitetu, u jednom tonalitetu, koji sve akordi spadaju i tako dalje. To sam sve naučio od Zorana Pakija, pokojno.
Tako da sam imao sreće, a to je vrlo važno za početnike, da je na dobrom kolosiku, da ga neko dobro utemelji i da krene. Jer ako nemaš taj početak, to možda da ti prođe 10 godina, 15, da ne znaš sam šta radiš u životu. Tako da su ti terusi, evo vraćam se na te prve teruse, te originalne teruse, to je bio dobar temelj za mene i za neku moju budućnost.
Jeste svirali negde?
Svirali smo tada, to je bio prvo bio neki, kako se zvao, Dom omladine, to je jedna stara, jedna zgrada koja je davno tamo srušena, to je tamo park neki sad i tako dalje. Pa smo onda posle par godina prešli u Partizan, to je tamo neka fiskulturna sala i tako dalje. Mi smo u toj nekoj donjoj sali svirali te igranke tako zvane. To je godinama trajalo i to je lepa škola, znači to se stalno svira. I to je bend bio normalno gde smo skidali drugi, nisam tada još komponovao.
Mm-hmm.
Sve do pojave Jimi Hendrixa i grupe Cream. To je bilo jedan prelomni trenutak gde se gitara svirala na jedan drugi način. I to me impresioniralo. Tu su mnogi stavili tačku i krenuli drugim putem. Nisu se više bavili muzikom. Otišli su drugim pravcem. Postali, ja znam masu njih koji su danas već u godinama ozbiljni kao ja, koji su doktori, koji su pravnici, koji su nešto drugo. A počinjali su, isto su bili muzičari kao ja. Ali upravo to je taj trenutak kad su oni izašli iz tog perioda rockabilija onog takozvanog, ono Tommy Steele, Chuck Berry, onda Fats Domino, Ray Charles, tako dalje. Izašli su iz tog perioda i Shadowsi, naravno Shadowsi su bili pojam. I kad se pojavio, kažem, Jimi Hendrix sa pentatonikom, sa tom blues skalom i tako dalje, na jedan agresivniji malo način, i ova grupa Cream sa Claptonom na čelu, mene ta svirka impresionirala. Ja sam bio potpuno fasciniran time. Nije mi pevanje interesantno leglo u tom trenutku. Kad sam čuo to pevanje i to blues pevanje, meni se činilo kao da plače neko. Uopšte nije jasno bilo šta je to, kako je to pevanje. Mnogo vremena mi je prošlo dok sam ukapirao taj način pevanja. A svirka me oduševila. Svirka me oduševila taj ručni vibrato koji ide iz prsta, a ne iz one ručke takozvane na gitari. Tu sam se time mučio vre jednu godinu dana, nisam smeo da skinem onu ručku. Jer sam naučio ono za vreme Shadowsa da taj vibrato radiš mehaničkim putem i tako dalje. Ali i to je interesantna priča, možda to da bude interesantno slušalcima, taj ručni takozvani vibrato. Bio je jedan vojnik u Tuzli, Slovenac, koji je služio vojsku u Tuzli. I sa njim sam menjao gitare, nešto, znaš, na kraju sam shvatio da me zeznu čovjek. Prodao mi kao neku Philips gitaru, a nakačio valjda od onih prvih gramofona, onog gde pisalo Philips, on to valjda otkinuo i stavio, ja se oduševio. Ali dobro, nije bitno, ovo je stvari poenta te priče. On je, kod njega sam vidio da vuče taj vibrato iz prsta. I onda sam mu kapirao, ali svirao neku drugu svirku, koja nema veze sa tom svirkom Hendrixa i Claptona i tako dalje. To je potpuno neka svirka koja mi se nije ni dopadala. Ali sam vizualno video da taj vibrato vrlo sličan ovome vibratu i onda i to ko da sam Ameriku otkrio. Znaš, tako da mi je to je bio isto, eto, tu sam, to su neki čudni trenuci kad čovjek sazna nešto potpuno slučajno i tako dalje.
E sada.
To je bila borba sa instrumentom, znaš, da ovladaš sa instrumentom. Nisam, jer sam bio uporan kao konj, ono što se kaže. Nikad se nisam u muzici, jer ja inače sam inertan tip, nisam mnogo za neke, a u muzici sam fanatik.
Kako su izgledale te igranke, žurke? To je potpuno jedan nešto što je nezamislivo za današnju.
Pa to je jedan manji prostor od recimo, ajde da kažem, neki 200 kvadrata i unutra se nabije 1000 ljudi, to su zidovi mokri, to ne može da se diše. U to vreme nije ni zabranjeno bilo i ni pušenje tada.
Nije bilo klima uređe.
Ma kakvi klima uređe, to je bila strava i užas, bre. To je nevjerojatno bilo. Ali sviralo se stalno, mi smo stalno svirali subotom, nedeljom i svirali smo matine, tako zvane, u hotelu jednom Bristol koji je srušen tamo davno. Ali sam imao fantastično iskustvo sa tim terusem. Mi smo tamo pratili i ovoga Kemala Montena i ovoga crna žena Kića Slobinca i I razno razne pevače smo pratili u to vreme. Onda smo recimo jedne godine svirali u Ulcinju. U hotelu.
U rodnom mestu.
U rodnom mom mestu, da, tamo mi ujak namestio da sviramo. I onda smo bili na ono, biralo se mis Južnog Jadrana na ovome brodu Sveti Stefan. Išlo se od Ulcinja do Dubrovnika i nazad. I tu smo pratili jednu crnkinju, jednu fenomenalnu, jednu pevačicu, znači tako dalje. A to je sve sa tim terusima. Znači, to nije to. Ja sam došao ovdje u Beograd sa jedini, meni nisu znali ovdje. Ja kad sam se ovdje pojavio, bio sam faca potpuno nepoznate i tako dalje. Bilo im je čudno, normalno, jer sam počeo sa jug grupom i to je bio ulazak na velika vrata, ali ja sam bio nepoznat lik ovdje. Ali sam došao sa vrlo pristojnim iskustvom. Ne, zvao me neko, je samo bolji prijatelj, pa mene zove da ja sviram tu. Nije to slučajno bilo. Boka koji je svirao sa Žikom i Dragim u Džentlmenima, oni su u jednom trenutku napuštali te Džentlmeni, pravili budući bend, a taj budući bend je ta jugrupa u stvari. A Boka je u to vreme svirao sa Plavim dečacima u Ulcinju, isto, Plavi dečaci iz Zemuna, jedan stari kultni bend. Fantastični su bili. Mm-hmm. Jedan Branko Kameni svirao gitaru, gleda da se sprepadaš u to vreme. I Boka me, tu sam se sa Bokom upoznao. I ostvarili smo jedno drugarstvo koje se kasnije pretvorilo u prijateljstvo. Mogu slobodno reći u prijateljstvo. I to je trajalo sve do neke 71. kad su oni pravili taj budući bend. I mene Boka preporučuje njime, jer je znao i kako sviram i znao me i kao čovjeka i kao prijatelja. Ja tada nisam Jelicu ni poznao. Tako da je...
Ali ih odbijate prvi put.
Molim?
Prvi put ste ih odbili.
Nisam je odbio, nego sam bio, oni su došli u Tuzlu, da, na Bokinu inicijativu da razgovaraju sa mnom. To je još ono period kad oni prave taj bend. Kad prave, ne, još se nije formirao bend. I oni dolaze u Tuzlu, zaista da razgovaraju sa mnom. Došli su Žika, Dragi Bok, a ja sam bio, tada to je bila, tačno, bio sam četvrta godina srednje muzičke škole polugodište. To sam čak imao jednu slabost na polugodištu. I Dagi mi kaže, pa pređi ovdje u Beograd, kaže, znaš, ono ima i ovdje muzička škola, pa da pređem, rekao čovječe sa kecom da pređem ovdje. Prema tome nisam mogao, nisam se usudio, a bilo mi krivo, zaista. Želao sam i onda mi Žika rekao, dobro se sjećam, na šta, mi ne možemo da čekamo sad pol godine, ti završiš školu i rekao, sretno vam bilo. Ja ne samo da sam završio, da sam popravio taj kec, nego sam završio vrlo dobrim četvrtu godinu i diplomirao odlično. Znaš, ako, ko zna šta bi bilo, da sam stvarno napustio. Znaš, tako da to nije bio moment za mene. Oni su onda sa ovim Ivetom Okrugićem, on je svirao u toj prvoj postavi. Posle nekih pola godine su se razišli s njim. Ja kažem, znaš, ono je, ja ni dan danas ne znam koji je razlog. Ostali su ponovo njih troje, onda sam im ponovo ja aktualan bio. Onda su me ponovo zvali i tako sam ja utečao ponovo. Završio školu, onda je bilo ono, da li da idem na akademiju muzičku, da li da idem u vojsku, da li da dođem ponovo da sviram sa... A već su se postavili kao jugrupa, već su se izvali kao... Dobili su taj naziv jugrupa. Normalno da mi je najbliže bilo da sviram. Znači, ja sam bio klinac, ono... Ma mislim, nisam klinac, imao sam 20 godina, ali sam bio mladi, ambiciozan i to mi je bilo normalno bliže od svega. I tako da sam se odlučio za tu varijantu.
Da. I ostali ste u toj varijanti do dan danas, iako ste završili muzičku akademiju.
Završio sam.
I to teoretski osek. U to vreme nije bilo gitare, jel?
Ne, ja sam gitaru učio isto kao i svi ovi drugi, potpuno samo van nekog školovanja. Jer ja sam završio teoretski osek. A gitaru sam učio kao i svi drugi. Učili smo jedan od drugog, skidali smo sa ploča, slušali smo onaj radio Luksemburg, znamo svi tu priču.
Da,
priči,
tako da. U toku noći.
Da. Ali može čovjek zaista da napreduje mnogo. Ja sam ispričao malo prije ovu priču i ovaj Zoran Paki, ja vrlo često kažem i stvarno to nije ni kurtoazija, to ne moram na kraju kore ni da kažem, što mogu bi to da zaobiđem. On mi je, čini mi se, značajniji od muzičke akademije. Jer on me ubaci u živu muziku. I objasnio mi kako treba da sviram. Koji je odnos sa bubnjarem, sa basistom? Jer tu imaš odgovornost prema kolegi s kojim sviraš. Evo što mu pustiš mozak na pašu i sviraš kako ti hoćeš. To sam sve naučio Zorana Pakio, on mi je udario temelj, a ovamo sam naučio neke teoretske stvari koje su mi isto dosta pomogle u životu. Normalno.
Ovdje ćemo zastati. Slušat ćemo pjesmu Sa tobom sam onaj najbolji. I onda ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje u noći na 33 obrta. Ja, Bata Kostić je sa nama, budite i vi.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pragu je završen prvi sastanak Evropske političke zajednice uz učešće 44 zemlje, 27 zemalja članica Evropske unije i 17 drugih država, kao i svih zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju je predstavljao predsjednik Aleksandar Vučić. Glavne teme bile su ekonomije, energetika, klima, ali i rat u Ukrajini, kao i odnosi evropskih država prema Rusiji. Posle novog paketa sankcija Evropske unije prema Moskvi, nije poznato da li će naša zemlja moći da uvozi rusku naftu preko Jadranskog gasovoda. Predsjednik Srbije je rekao da je odluka o tome odložena do decembra. Inače, na marginama samita u Pragu, Vučić je razgovarao sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Ključne teme bile su Kosovo i Metohije i Evropski put Srbije. Naredni domaćin nove inicijative Evropske političke zajednice bit će Moldavija. U Pragu bi danas trebalo da se održi i neformalni samit lidera Evropske unije. Očekuje se da će biti reči o novim pritiscima na Rusiju. Najavljeno je da će se razgovarati i o nastavku pomoći za Ukrajinu. Ukrajinska vojska nastavlja ofanzivu na jugu i istoku zemlje i sve bliže gradu Hersonu. Na izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je pozvao NATO da izvrši preventivne udare na Rusiju, Moskva odgovara da neće ostati dužna. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi boravi u Kijevu, a potom putuje u Moskvu kako bi razgovarao o stvaranju zaštitne zone oko nuklearke. U Novoj Pazovi danas će biti otvorena nova fabrika nemačke kompanije za remont aviomotora MTU Aero Engines. Investicija je vredna 100 miliona evra. U prvoj fazi biće zaposleno nešto više od 500 ljudi, a ukupno je planirano do 2000 radnih mesta za stručnjake iz te visokotehnološke industrije. Ceremoniji otvaranja fabrike prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Danas će u Oslu biti objavljeno ime dobitnika Nobelove nagrade za mir, a u ponedjeljak za ekonomske nauke. Francuskinja Annie Ernaux dobila je Nobelovu nagradu za književnost. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana zabeležili su pobjede na evrosceni. Crveno-beli su u trećem kolu Lige Evrope savladali Ferencvaroš sa 4-1, dok su crno-beli u Nemačkoj u Ligi konferencija bili bolji od Kelna sa 1-0. Novak Đoković igraće u četvrtfinalu ATP turnira u Astani ne pre 14 časova protiv Rusa Karena Hačanova. U borbi za polufinale u Tokiju Miomir Kecmanović od 6 časova ujutru se sastaje s Amerikancem Francisom Tiafoom. U pretposlednjem meču druge grupne faze svetskog prvenstva u Poljskoj odbojkašice Srbije igraće protiv Tajlanda. Meč počinje u 15 časova. Podsjetimo, Srbija je već obezbedila plasman u četvrtfinale planetarnog šampionata. Vreme danas, posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 21 do 24, u Beogradu do 22 stepena. Trenutno u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 11, u Novom Sadu i u Beogradu 13 stepeni. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Svakako da vam preporučujemo da ostanete na istim talasima, slušate naš noćni program.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
1 sat je i 8 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noće na 33 obrteja. Družimo se sa Batom Kostićem, gitaristom, kompozitorom, producentom i pričamo zanimljive muzičke priče i preslušavamo albume koje je uradio. Evo sada smo imali prilike da čujemo kompoziciju koja se zove Impuls.
Tako je.
Rock.
To je bend koji je jedno vreme postojao, ali zamišljen više kao neka studijska ekipa. I u razgovoru sam malo pre govorio kako smo se i nalazili i tako dalje. Ovo je snimljeno u Sarajevu i tu je baš Sinan Alimanović svirao Hemon na ovoj kompoziciji. A inače to je moja jedna stara kompozicija za koju sam ja uradio sa U grupom, ali koju sam pretvorio u instrumental. Tako da to smo snimali u Sarajevu neki 15-ak dana i sećam se dobro, dobra je atmosfera bila i sve je išlo kako treba i Sinan je i radio i produkciju i tako dalje. Ali ono po čemu se najviše sećam, ti 15-ak dana bili smo u nekom privatnom neki smeštaj tamo kod nekog prijatelja od ovog našeg basiste. Tako da sam 15-ak dana spavao na nekom krivom krevetu. Tako da sam jedno čekao da se završi to snimanje. Tako jedna mala anegdota.
Da, no lepa kompozicija. Čućemo, čini mi se, još jednu koja je urađena sa Rockstar bendom. A radio si i rock misiju. Šta je rock misija? Aj nam malo približite.
Rock misija je isto tako jedna ideja koja je postojala među nama gitaristima ovdje u Beogradu već nekih, pa sigurno nekih 15-ak, 20-ak godina. Stalno smo razmišljali o tome da se sastanemo da nešto napravimo. Eto, u jednom trenutku smo se sastali, sklopile su se okolnosti, da skratim tu priču naravno, i u toj ekipi je osim mene bio Joža Boček, Krle iz generacije 5 i Ranđa iz Neveni Beba. To je, i Točak je u jednom trenutku krenuo sa nama. A onda, evo, iz nekih njegovih razloga on odustao. Da li mu je to bio neki napor ili pozna, ne znam ni dan danas šta je. Uglavnom, teli smo naravno i sa njim. A onda smo u jednom privatnom studiju ovde u Bulevaru to radili. Pa ne znam, ne mogu da se setim, ali Boga mi potrebalo to. Ali smo bili komotni. Komotni, kažem, to smo radili bez neke žurbe, bilo je, kažem, trenutaka kad dođemo samo ja i Krli, nešto tamo nas snimamo čitav dan i tako dalje. Tako da je to potrebalo, ja mislim, jednu godinu dana. I mi smo izdali album pod nazivom Rock Misija. Rock Misija. I tu ima isto mojih nekih 4-5 numera, Krletovih, Jozin Boček, Bočekov Dinamit, to smo čuli na početku. To smo uradili uživo ovde u domu Vuku Karadžića. Eto, to je jedna ideja koju smo mi pretvorili, dakle, u jedan projekat koji je, ali opet kažem, to nije bio bend. Krle ima svoj bend, to je generacija 5. Ranđa ima svoje Neverne Bebe. Ja sam u tom trenutku bio libero, ne mogu da kažem, nisam imao bend svoje. Joza Boček, on je radio neke sopstvene projekte, komponovao za druge ljudi i tako dalje. Tako da je to bila jedna varijanta koja nije imala neku budućnost, da budem iskren. Jer kad se bend oformi, onda se svi skoncentruš oko toga da to uspe, da to se napravi, da krenu svirke, da imamo susret sa publikom, a ovo je bilo s vremena na vreme se nešto nađemo, pa napravi nam neku svirku, pa odemo, sviramo. Ali zaista pamtim te svirku, jednom dužem periodu, kad kažem dužem, to možda je u neki 5 godina, 6 godina, imali smo neki 10 svirki. Znači, vrlo retko smo svirali, ali tu gde smo svirali, stvarno to je bilo za pamćenje. Bez lažne skromnosti, to je istina, evo, koje god prisustvo tim našim nastupima zna da govorim istinu.
E, sada ćemo slušati sa tog CD-a pesmu, odnosno kompoziciju koja se zove Misija.
Tako je.
Misija.
ovako zvuči kompozicija misije i ono što je fascinantno, prepoznajete zvuk svake gitare. Ja baš i ne, evo, priznajem. Kako prepoznajete ko svira u kom trenutku, gitare se preklapaju?
Da. Pa ne, znaš kako, sve ovo, možda ovako kad neko sluša, on čuje, u kontinuitetu čuje gitaru jednu. I normalno, jedino da vizuelno da nas vidi, video bi ko šta radi, tako da. Ali mi znamo tačno šta se dešava. Aranžmanski sviramo, ne ono na juriš, ono se gledamo, aj sad ti. Ne, imamo ulaz, pa imamo temu koju svire dve gitare ili tri, jedna u pozadi i tako dalje, dok se osvira tema. A onda dođe onaj krug koji napravimo za improvizaciju. I onda se dogovorimo jednim redosledom kad će ko da improvizuje. A ovi malo bolje, ovi fanatici koji su ono gitar men, koji poznaju svakog od nas, oni nas prepoznaju po tonu, po vibratu i tako dalje. To je ono što je prepoznatljivo, što pravi neku karakteristiku svakog posebno.
Dobro, i kako vaša gitara boji zvuk? Kako čije gitara? Evo, da. Boček svira drugačije u odnosu na Ranđu ili tebe. Ili...
Da, da. Pa, znaš šta, sve je što u stvari u toj desnoj ruci. Znaš, kako trzneš. Znaš, ono, da upotrebim taj neki sportski izraz, da kako ga, kakav ti udarac desnom rukom. Neko svira mekše. Ja, recimo, dok sam svirao sa Dragijem, on je uvijek bio oštriji od mene. Napadački. Ja sam nešto mekši bio od njega, ali u tandemu smo bili jako dobri. Jako dobri. To se upravo slagao zbog toga. Znaš, druga stvar, kažem, vrlo je bitno i znaju to ljudi, pazi. Normalno, to on ide iz glave, ako mogu tako da kažem. Taj osjećaj spoja leve i desne ruke, vibrata i način na koji trzneš, tu se stvara, ja mislim, 50% tona. Ali isto tako, vrlo je bitno da imaš dobar instrument. Ja ne možeš ti na nekom
kineskoj gitari,
ljubotini nekoj, razumeš, da imaš strašan ton. Ti možda sviraš strašan. Možda sviraš, dobar sviraš se prepozna tamo da na radiju se uključiš. Razumeš, ti vidiš svirač, ali sound ne može da bude vrhunski. Znači, mora da imaš dobar instrument.
Na kojoj gitari ti sviraš?
Ja sviram na Les Paulu Gibson, koji je 57. custom shop, tako zvana. To je gitara koja je urađena, dakle, po modelu iz 57. godine. Oni su kompjuterski potpuno tu gitaru presnimili. I rađena je zaista od biranog mahagonija, od osušenog mahagonija, bez imalo vlage i tako dalje. Onda hardware, tako zvani, što mi govorimo, bridževi, gore čivi i tako dalje, rađeni su od istih materijala i tako dalje. To su skupe gitare, to ide od 4000 evra pa nadalje. E, imam tu gitaru, imam dve gitare koje su handmade, neka dva ručna rada, koji mi je radio Žan i Žan. Odavde, to je neki Stratocaster i birani magneti i tako dalje, sve to urađeno kako treba. I imam jednu gitaru koju sam dobio na poklon, Telecaster, od ovoga Mirza Kovačevića iz Travnika. On je njihov tamo najpoznatiji u Bosni čovjek koji radi gitare i meni je poklonio tu gitaru. Onda znam da je Teo i Bodi Kovačeviću, nažalost nije stigao, gitarista iz Indeksa koji je preminuo. Dakle, imam ta dva ručna rada i ovaj Les Paul koji ne ispuštam iz ruku. To je stvarno van serijska gitara.
E, sada slušamo.
I pojačalo, da zatvorim krug, da. I pojačalo i gitara i pojačalo i to je taj zatvorim krug. Ali onda kažem, koliko puta to znaju gitaristi, gledaju na internetu, na YouTube-u, gledaju jedno isto instrument. I vidiš ovoga gitarista, ono zvuči, što si rekla malo preko, neka kineska, neka varijanta. A onda se pojavi baja koji ima sve to. I ti vidiš da to zvuči fenomenalno. Znači, to je jedan lanac, malo jedna karika, ispusti se to, više nije to.
Jel na 011 Les Paul je bio u rukama ili nešto neka druga gitara?
Ne, na 011 sam svirao na ovom handmade-u, na ovoj gitari koju je radio Žan i Žan. Svirao sam na ovom humbuckeru, na njega sam išao na bridžu, tamo Seymour Duncan, znaju svirači o čemu govorim, njega sam uključio i išao sam pod distorzijom. Ali kad sviram na distorziji, ne idem punom distorzijom. Mm-hmm. Jer kad ideš na punu distorziju, da li ona ide iz pedale ili tako dalje, onda izravnati ton i onda tu se gubi dinamika. Kad izgubiš dinamiku, izgubio se muziku. Znači, ako ideš separošku neku numeru, kao što je ova bila malo pre, normalno, odvrneš pojačalo. Da bi ispojačala, da bi lampa dala distorziju. I tu se dobije ta toplina. A onda ako ti fali malo produžetka, ne gaziti ponovo distorziju. To je velika greška ko pravi klince. Nego dodaš mali delay dodaš ili jedan dobar reverb, ali ga fino doziraš da ti ne udalji ton, da ga ne olabavi, da ne bude mlitav, da taj ton i dalje bude direktan, da se čuje to. Znači, tu sam svirao sa ovom gitarom, sa Stratocasterom.
Slušamo 011. Bata Kostić sa nama u noći na 33 obrtaja i evo imali smo prilike da čujemo još jednu instrumentalnu kompoziciju. A malo pre sam pitala kada ćeš možda objaviti se, skupiti svoje instrumentale i objaviti na jednom CD-u. Ima li šanse da se to odradi?
Znaš, to su lepe ideje, lepe želje, ali da budem iskren, s obzirom na moje godine, ne mogu da kažem da je budućnost preda mnom, ali imam još energije.
Ali
imam.
Kompozicije postoje već.
Da, imam već i neke, imam jednu potpuno novu pesmu, treba samo dobar tekst da se napravi i verujem da nekako mi miriše na hit. Mm-hmm. Ali lagana je stvar, ne ovog tipa sad kao što smo slušali ovo. jedna fina baladica sa jednom izrazitom melodijskom linijom, lepim harmonijama, lepim solom, solo sviramo nekom troglasiju i tako dalje. Ali im nije ni solo bitno. Imaš pesmu gdje nema solo, šta moram solo sviramo. A bitna je pesma, da čuješ pesmu. Tako da imam jednu pesmu potpuno novu i par nekih polazišta i tako dalje. A ovo da napravim neke ponovo instrumentale i tako, sve se to vrti u neku ideju i u jednom trenutku se to negdje iskristališe, nešto se pojavi. Pojavi kao nešto što je najlogičnije i onda krenem tim putem i tako dalje. U ovom trenutku nisam siguran šta bi to trebalo da radim. Meni se čini da bi trebalo da posle ovog albuma da uradim novi album, ali normalno da zaživi ovo, da zaživi ovaj album. Da ovaj to zaživi pa da onda izdam u neko doba novi album koji je ono vokalno i instrumentalno formu.
Evo sad se
to
vraćamo.
To je nekako najlogičnije.
Da.
Najlogičnije.
Vraćamo se sada Bata Kostić Company grupi.
Dobro.
Imali smo prilike u prvom satu da čujemo nekoliko kompozicija sa tog albuma, a sada je na redu pesma koja se zove Poleti ptica.
E, to ja pevam.
Ja?
Da, eto, to pa su me nagovorili konačno. Pa prepoznaće ljudi, vidjet će da to nije Božo.
Otkud to?
Pa rekli su mi, znaš šta, s obzirom da moje ime tu ključno i da se bend zove po meni, mm-hmm. kao trebalo bi, kaže, i ti da se oglasiš, brate, kaže, Bato, kaže. I onda sam, eto, ajde.
Da se ne čuje samo gitara, nego i
jeste, glas. Jeste, tako da sam otpeo tu pesmu.
I zašto baš tu?
Pa to je pesma moja stara, to je, ove druge su sve...
A, to je taj iz Fioke.
To je taj iz Fioke, koja, ja mislim da sam to napravio negde 75. 76. davno sam to napravio. I taj mm-hmm. tekst je uradila Marina Tucaković. I onda mi je to nekako bilo najbliže da to, da uradim to, nekako mi se to dopalo. Da, ajde, rekao da to otpevam.
Ajde, poslušamo kako Bata Kostić zvuči u pesmi Poleti ptica.
Drugi svet je iza nje. Hej, tu bi možda pesmo menjao se. Hej, da sam put tamo znao pre. Ja znam, ima jedna planina i večnog sunca sjaje iza nje. Hej, tu bi svojom pesmom kazao sve. Hej, da sam put tamo znao pre. Ptico, daleki svet, u predele vjeto, sunce sja, sa pesmom diše ti, lepši let. Poleti ptico, kad ne mogu ja. Poleti ptico, u daleki svet, u predele vjeto, sunce sja, sa pesmom bit će ti lepši let. Poleti ptico, kad ne mogu ja. Sa pesmom bit će ti
lepši let. Poleti pico, ja ne mogu ja. Poleti pico, daleki svet. Poleti pico, ja ne mogu ja. Poleti pico, daleki svet. Poleti pico, ja ne mogu ja.
Evo, čuli smo i Poleti ptico, odlično zvučiš, lepo pevaš.
Prošao si
kompletno. Očekujemo u sledećem albumu najmanje još
jednu. Pretpostavljam da si mislila da sad ću da se isprepadam.
Pa ne, pomislio sam da mnogo niže pevaš, ali odlično zvuči. Odlično zvuči. Odlična pesma, evo. Uskoro ćemo čuti pesmu Starog vožđe, po kojoj je ceo album poneo ime.
Čutura mlađi, Nikola Čuturilo je napisao tekst za tu naslovnu numeru. A par prijatelja mojih, ovi Crnogoraca iz Ulcinja, pa me zonu, pa kako bato vre, nisi ti Starog vožđe? Kako si ti Starog vožđe? Pa kažem, pa nije to o meni pesma, nego... I tako dalje, znaš, oni se uredili se, znaš.
Jesi se oprobao u pisanju tekstova?
Ne, nisam. Ja sam jedan put, pol dana je to bilo, dok sam čak i u Tuzi još bio tamo, dok sam tamo živio. Pa sam nešto tu uradio, onda sam posle par sati, ili je to bilo sutradan, pročito to, pa sam se zgrozio. Pa rekao, i odmah sam pocepao, ne daj Bože ovo neko da pročita, i to je bio prvi i posljednji moj pokušaj u životu da ja nešto napišem. Ne, jednostavno, ja se sav skoncentrišem i svoje emocije i sve mi to ide kroz muziku, i imam taj kompletan nekako doživljaj i energetski, i emocionalni, i kako god hoćeš. Nemam potrebu da se izražavam tekstima. Ja čak i dugo vremena mi je trebalo da ukapiram da ljudi nevjerovatno slušaju tekstove. To sam baš pričao vrlo često i sa Dragijem. Pa rekao, Dragi bre, ja eto toliko godina sam svirao s vama i toliko mojih pesama ima tu. Ja nijedno nisam znao tekst bre od moje pesme. Ja sam samo gledao, znaš, ono, kad je ulaz, izlaz, kad kreće solo, kad je sinkopa, kad je ovo. Tu sam bio skoncentrisan oko muzike. Međutim, posle sam ukapirao, naravno, da je tekst vrlo bitan i da ljudi... Ja dan slušam tekst. To ranije nisam, nikad. Nije mi padalo na pamet da slušam tekst. To mi je bilo kao nešto, neka viša sila, nešto, nešto neprirodno i tako dalje. Ali vrlo je važno, naravno, vrlo je važno da je taj tekst ima kopču i da nadogradi tu kompoziciju, da to bude jedan zatvoren krug i da to ima nekog smisla i neku logiku. Ali mi je trebalo dosta vremena da to ukapiram.
Je teško naći dobar tekst na muziku. Nema puno tekstopisaca koji pišu na muziku. Obično pišu tekst, pa onda taj neko drugi napiše muziku.
Znaš šta je problem? Pa to je sasvim načela jednu temu koja je, kako bih rekao, vrlo značajna za nas koji se bavimo komponentom i tako da. Ja mogu da na gotov tekst, čak mi je to i lakše. I zašto? Jer kad dobijem tekst, ja vidim metriku teksta. I onda ja, kad komponujem, kad pravim melodijsku liniju, onda ja prilagođam, jer imam gotovu stvar, 50% vidim koji je ritam kroz tekst.
Šta treba uraditi.
Jeste, šta treba uraditi. Ali kad ja, pošto ja nemam tekst, a u tom trenutku imam neku potrebu da napravim pesmu, neka energija ide iznutra, to ne mogu da objasnim taj osjećaj uopšte, kako dolazi do toga. I ja krenem da pravim pesmu, ja normalno krenem na neutralni slog, na, la, 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 šta znam kako krenem. I kad to sve složim, kad mi se posle pojavi tekst, onda to nastane kasapljenje jedno, da se to namesti, ta ritmika, a da to ne izgubi onu vrednost koju je taj tekstopisac. Osim ako je u pitanju, recimo kao Nikola Čuturilo, koji je odličan gitarista, odličan muzičar, generalno odličan muzičar, i odličan tekstopisac i veliki intelektualac i tako dalje, zaista svi komplimenti. To kod njega nema problema, recimo. Ali to su ređi slučaj. On, recimo, ovo staro govorci, evo, koje ćemo sada čujem, on i staka to napravi. Tačno na moju metriku, kako sam ja pevao, kad je dobio taj demo, snimak moj i tako dalje. On je bez pola muke, njemu je samo bilo pitanje motiva nekog njegovog da vidi o čemu da napiše, to je sad njegova neka unutrašnja stvar. Ali kad je došlo do toga, on je to besprekorno napravio. Bez tog nikakvog kasapljenja, tu ništa se nije dodavalo, oduzimalo i tako dalje. A ovo sa ovom gospođom profesorkom iz Budve, ne mogu da kažem, ona je profesorka književnosti i tako dalje, uradila je tekstove, koje prezadovoljni smo svi i tako dalje. Ali tu sam morao da, ali to sam radio sa njom, naravno.
Da.
Ne na moju inicijativu, ali bilo je ono, daj ovako, daj onako, pa skrati ovu reč, pa dodaj ovo, dodaj. Ovo sa Čutorom to nikako nije povoljno. On je iz taka to napravio besprekorno.
Pa poslušajmo onda kako,
evo,
to,
evo da čuju,
kako zvuči Bata Kostić.
I da znaju
Kostić,
unapred da nije ništa urađeno. Kako je, kako sam ja napravio kompoziciju, on je tako napravio tekst.
Da, u saradnji sa Čutorom.
U saradnji sa njim.
Kao par starih cipela koji nikom ne treba, rado bi me odložila da me pokrije prašina, bila bi manje nesrećna, muka se ne bi množila. Staro Bože je sad za mene, ti nemaš srce u grudima, nisam vredan ni grozne žene, ne valjam Bogu ni ljudima. Trpi me, hajde, budi manje zla, nekada si umela. Stari nam čorpio sam uvek ja, nisi to razumela.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
I mnogi ne znaju možda da si napravio neke od najvećih hitova U grupe. Pa između ostalih bio jednom jedan pas, pa sama, opasno te volim, pa prekrasne kosovske božure, pa zlata jabuka. Šta još? Mnogo toga.
Pa ima još drugih, dosta drugih pesama koje nisu možda tako hitčine, koje nisu zaživjale kao neke hitovi, kao hitovi neki. Ali to su pesme koje su zaživjeli, koji U grupa i dan danas svira. To je u njihovom repertoaru.
I svi pevaju.
I svi pevaju, odlično. Baš mi je drago, meni je to čast i zadovoljstvo. A najveće mi je zadovoljstvo kad to registruje Sokoj, mislim, tamo.
100%. E sada, mnogi kažu da si ti jedan od prvih kompozitora koji je uveo etno motive u rock muziku.
Pa, na šta?
Kako je došlo do toga? To pa, nije kako? Bilo uobičajeno u vreme kad su ove kompozicije nastaje.
Pa, etno je korišćen, mnogi drugi su to, nisam ja to izmislio. To se koristi i u ozbiljnoj muzici, i u džezu, samo u džez jeziku, normalno, u oblandi džeza i tako dalje. Nije to novo, nije to novo. Ali ima ta struktura južnjačka, recimo dole Makedonija, pa Bugari, pa Albanci, recimo taj moj rodni Ulcin, on je pogotovo danas, to je 90% albanski, ali oni su strašno muzikalni, oni imaju dobar ritam, tako da, pa onda Rumuni, recimo, Rumuni imaju fenomenalnu narodnu muziku, to je, ja obožavam njihovu muziku narodnu. I onda sam video, ukapirao sam se to lepi, ritmički dobro. A u rock muzici je ritam vrlo važan. Vrlo važan. I tu složiš par tih etnomotiva, samo ih obradiš. Ubaciš ih na jedan, kako bih rekao, rockerski način. Pa recimo, sve te numere koje sam ja radio nekad u U grupi. Ja sam to danas, ne mogu da kažem da sam si željao, da sam sad pravio od toga neku drugu muzičku formu i tako dalje. Ali sam udenuo to, osvežio malo harmonski i tako da, ali potpuno prepoznatljivo. Recimo Jabuku sviram na jedan malo drugačiji način, ali je prepoznatljiva. Ista melodijska linija, isto sve, ništa nije izgubilo i tako dalje. Malo sam to osvežio, kako bih rekao, harmonski i tako dalje. Ali ostao taj etno je prepoznatljiv i dalje.
Koja ti je najdraža pesma koju si uradio za U grupu?
Pa recimo, moja misliš, kompozicija.
To je.
Pa, recimo, Opasno te volim je pesma koja ima i taj srednji deo koji je drajferski, koji je rockerski, koji mi je. A to danas kad bi ljudi čuli kako sviram, recimo, danas taj, jer ja to sviram kao instrumental dan. E, to ću morat da snimim kao instrumental.
Mm-hmm.
To Opasno te volim. Onda, recimo, Zaboravi.
Ja ću odmah da pustim.
Va, dogovorit ćemo. Onda, recimo, Zaboravi. To je isto moja pesma koja je Čutura isto.
Mm-hmm.
Nikola Čutura pisao tekst za to. To isto sviram kao instrumental i tako dalje. Tako da su, da su to numere koje ali recimo Opasno te volim je jako dobra, ritmički je dobra stvar.
Mm-hmm.
Samo sam gledao taj srednji deo koji smo svi, a vidim i oni i dan danas sviraju, Žika i Dragi i Pera sviraju u tercama, to sam gledao da izbegnem, to mi malo narodnjački deluje, ali tako sam ja isto tada razmišljao, normalno, u tom trenutku nisam ja ni osjećao nešto drugo, niti sam znao nešto drugo, ali sam međuvremeno zabao nos malo, brate, tamo vamo, naučio sam nešto međuvremeno. I onda sam u jednom trenutku rekao, dobro, okej, sve to je, ne treba bežati od nečega što je dobro utemeljeno, što je karakteristika benda, to ne treba rušiti, to je potpuno van pamet. Ali zašto to ne bi malo uredio, priredio, dao mu neku svežinu, dao mu neku dimenziju, nešto sam naučio, brate mili, nije prošlo zadnjih 30-40 godina da sam bio matiran, da sam bio u nekom vakumu i mentalnom i fizičkom i psihičkom i tako dalje. Ljudi koji vole muziku imaju taj prirodni dar, to nije moja neka karakteristika, imaju taj prirodan da osluškuju, da čuju drugoga, da naučiš od drugoga. Ja sam recimo vizualan tip. To je možda malo čudna stvar kad je muzika u pitanju. Ali meni je vrlo značajno da vidim drugoga. Da mu vidim prslomet. Da vidim kako spaja desnu i levu ruku. kako mu radi desna ruka, gde su akcenti, da li frazu krećeš od ozgo, da li od ozdo, to je vrlo bitno. Recimo kad gledaš Bona Masu kako svira, ili ove Marsovce ove koje mi obožavamo i tako dalje, ja u prvi onaj nalet normalno slušaš muziku, to je onaj potrošački, ono slušaš.
A drugi gledaš u ruke.
Da, apsolutno, apsolutno, i ako tu nešto naučiš i tako dalje, mali pomak, nešto malo vidiš toga, ti se pomeri. I ne samo to, pazi, kad već pričamo o tome, vrlo, vrlo je bitno, u stvari neću reći ništa ni novo, ni ništa pametno, to znaju ljudi. Kako se napreduje, ne mislim samo kao gitarista, možda sviraš frulu, ne znam koju svirku da sviraš.
Da.
Kako se napreduje? Napreduješ kad pobacuješ svoje greške. Kad kažeš sebi u jednom trenutku, čekaj, bre, daj da raščistim ovo, da vidim šta sviram ja ovo, šta je ovo. I onda tu, vrlo je bitno da uočiš te svoje greške. I da ti to nije problem da se uhvatiš u koštac sa tim. I od tog trenutka počinješ da napreduješ. Ako ti stalno vrtiš celog života i samo ono što znaš, ti si se u stvari zabetonirao. E to se upravo dogodilo sa mnom. Napravio sam neki pomak, moram da priznam, zaista. Nije to da rade ljudi, nije to nešto. Ali sam napravio neki pomak. I taj pomak sam iskoristio u te moje pesme koje sam nekad uradio, udenuo jedan novi kvalitet i tako dalje. I mislim da je to jako dobro. Nisam srušio ovaj taj.
Da.
Nisam srušio te pesme. Ono da je sad ja osvijem na zlato jabuke i sad kažu šta ti ovo, bre, šta si življavao ovde, šta si radi. Ne, napravio sam neke detalje koji su ili to opasno te volim, ili zaboravi i tako. Ma, ja, imaće prilike ljudi da to čuju sa ovim mojim novim medlom.
Nadam se. Od zlata jabuka.
Nadam se ja. Evo, zlata jabuka, ona stara varijanta. Nemam tako. Ništa protiv. Neka sviraju tako, to je tako postavljeno i sve u redu.
Oči ti si ne lažljivaju.
I evo, brzo vreme prolazi sa tobom, mnogo toga ostade neispričano.
Ja se nadam da je slušalcima bilo interesantno.
Jeste, sigurno da jeste, ali evo, za kraj ovog druženja volila bi da čujem malo planove. Imali planova, imali nekih svirki?
Pa plan je da se nadamo, Boža, Igor, Jure i ja, da ćemo se sresti sa publikom i da će biti svirki. Radujem se tome, stvarno. Uželeo sam se da se otpanjim, bre, da zaurla ova moja gitara. Znaš, toga sam se poželeo, zaista. I to je plan, zaista, da imamo neke svirke. A plan je normalno, to je nešto što je prirodno, da sedim kući i da pravim pesme. Bog me stvorio za to.
Pišeš li pesme za drugi?
Pa nisam to radio, ja sam radio ranije nešto pre 100 godina. Znam da je Dušan Prelević preo moje dve pesme na Beogradskom proleću pre 100 godina. Pa onda recimo za ovu, ne mogu sad da se sjetim, za neke pevači sam radio, ali nije to bila neka moja orijentacija. Mm-hmm. Da, jer ja sam gitarista i kompozitor sa jakim personalitijem i najbolje je da imam sopstveni bend. I tu je, kako bih rekao, to je prirodno moje okruženje i to niko neće bolje osvirati od mene. Možda bude gitarista bolji od mene pet puta, ali to neće zvučati tako moja pesma. I to je najprirodnije da ja sviram to. Mm-hmm. Najprirodnije je da imam sopstveni bend.
Na osnovu svega ovoga što smo noćas čuli, imam utisak da si perfekcionista, pre svega.
Hvala ti ako tako mislim.
Koliko ti vremena treba i koliko puta ispravljaš neku svoju pesmu? Pošto evo čujem da bi volao sad da ispraviš neke greške i u pesmama koji su dostigli nebeske granice.
To je nevjerovatno koliko je to sladak napor. Sladak napor. Recimo, napravio sam pesmu, sve sam uradio, ja, deo, B, deo, ulaz, izlaz, sredina, most, bridge, znači, kompletan aranžman sam napravio. I onda sad razmišljam da osviram solo neko, recimo. I uvek krenem od neke, kako bih rekao, od nečega što se ne uklapa u stvari u matricu. Vidiš da je to neki neprirodan spoj. I onda, ali taj napor dok osviraš solo koje je prirodno, koje se spaja sa me, to je fantastičan. Pa kažem to, jeste trud jedan napor, ali meni nevjerojatno prija, mogu bi to da radim satima, nikako nije mi to, mi je zadovoljstvo stvari.
Eto, nadam se da će uskoro nastati i neke nove
hoće
kompozicije, da ćemo imati prilike da ih čujem u noći na 33 obrte, evo ja se je dobrovoljno javljam da ih pustim uvek premjerno, kako koja nastaje može. Hvala ti što si bio ove noći na talasima Radio Beograda 1.
Hvala tebi na pozivu i na poverenju.
Nadam se da ćeš doći ponovo.
Hoću.
Da ćemo pričati neispričane priče, da ćemo slušati pesme koje nismo stigli da čujemo ove noći, ima ih puno. Želim ti mnogo svirki.
Hvala
i još lepo. Mnogo dobrih kompozicija.
Hvala lepo, tebi želim sve najbolje i mom prijatelju savjet.
Bio je ovo kompozitor, producent i gitarista Bata Kostić, a evo ko je uz njega tu još bio ove noći. Aleksandar Kostić brinuo za ton. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da ostanete uz talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijatan dan!